GPN azadlyk radiosy. Assalamu alaykum adly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 30-njy iýuly, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Aşgabatyň ýaşaýyş jemgyýet gurulunyň müdiriniň sürejisi gynamalardan öldi. Türkmenistan temäki önümlörünün sevdasını tədədən düzgünləşdiriyər. Gepleşimizdə şu və beylik məlumatları dinləyib bilərsiniz. Proqramamızın esası bölüğünü geçmədən ön tədəlikleri dinlən. Onun mazmunu bilən tizmin Maksat Atayev tanış ediyərin. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden sürgündäki Belarus opozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya bilen Washingtonda duşuşdy. Biden gepleşiklerden soň ABŞ-nın Belarus halkynyň demokratiýa we ähli umumy adam hukuklary gurunak tagallalaryny goldaýanyny öglän etdi. Tikhanovskaya bilen geçirilen duşuşdan soňra Twitterde beren beýanatyna Biden 28-nji ýulda onu Washingtonda mehman almagyň öýüdi üçin hormatdygyny aýtdy. Biden öz erkinlikleri gurunyň parahatçylykly göreş alyp barýan millionlarça gorkusuz Belaruslara güýçli raýdaşlyk görkezdi diýip Tikhanovskaya Twitterde aýtdy. Bu ulkyň Belarus demokratiýa bilen awtokratiýanyň arasyna kysyşyň üçin dünýä biziň bilen Belarus üstünligiň nusgasy bolar diýip ol aýtdy. Tikhanovskaya häzirki zaman telekanalyna beren interwýusyny Biden bilen geçirilen gepleşikleriň gysga bolanlygyny ýöne öwrenmäkli geçenligini aýtdy. Men bir perwaýa galmaýan adamy gördüm diýip Belarus opozisiýa lideri aýtdy. Ol Belarusda bolup geçýän wakalara bir perwaý däl. Men prezidente Belarusa sowuşyň geopolitik sowuş däl diýip barady. Biziň bu sowuşy zorlugy we bir kanunçylygy garşy alyp barýanymyz hakynda Bizim gymmatlyklarymyzyň bir meňzeşdigi barada habar getirdim diýip ol aýtdy. Tikhanovskaya Belarusyň diýdim zor dolandyrjysy Aleksandr Lukashenko garşy alyp barýan demokratiýa taraplar hereketini goldaw tapmak tagallalarynyň çägine 18-nji ýuldan bäri Birleşen Ştatlarda saparda bolýar. ABŞ-nyň we Hindistanyň baş diplomatlarynyň 28-nji ýulda New Delhi-de geçiren duşuşygyndan soň iki ýurt howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny giňeltmegi wada berýär. Washington Hindistanyň Awganystanyňky durnuklugy goşýan goşundyny wajyp Hytaýyň sewitde barha ýokurlanýan özbeýenliginiň hemde ABŞ ýol başlygyna halkara harby goşunlaryň Awganystandan çekilmeginiň arasyna geçirilen bu duşuşygy döwlet sekretary Antony Blinken we Hindi daşary işler ministri Subrahmanyam Jayshankar agzybirlige üns çekmek tagallalary hökmüne häsiýetlendirdi. Dünýäde ABŞ bilen Hindistanyň arasyndaky gatnaşyklardan has wajyp az sanly gatnaşyk bar diýip Blinken metbuat ýygnagyny aýtdy. ABŞ we Hindistan sewitde Awstraliýa hemde Ýapon ýewlen goşulyp 4 yaran atlandyrylan yaranlygy emele getirýär. 4 yaran Hytaýyň ykdysady we harby güýç hökmüne ýokary galmagyna gaýtawul bermegi maksat edinýär. Pekin 4lük topary Hytaýyň hyýallaryny päsgelçilik döretmegi maksat edinýän dar pikirli anti-Pekin klubu atlandyrdy. Hytaý sewitdäki beýleki ýurtlary bu topara goşulmakdan saklady. Hususan Pekin Hongkongda öz hökmüni güýçlendirip gün batar Hytaýda Uygurlary we beýleki azlyklary jezalandyrmagy dowam etdirýän mahala ABŞ-nyň Hytaýyň sowda howpsuzlyk we adam hukuklary boýunça alyp barýan siýasatlary boýunça öňden gelýän aladalary soňky ýyllarda hasa güýçlendi. 1991-nji ýylda çökip barýan Sowet Soýuzyna döwlet adyrlyşygyny geçirmäge synanşan fikirler bandasynyň diýri galan iň soňky awdasy 89 ýaşda aradan çykdy. Russiýanyň Roskosmos agentliginiň başlygy Dmitriy Rogozin 29-njy ýylda Sowet Soýuzynyň maşyna gurulşyk ministri Oleg Baklanowyň aradan çykanyny ony Twitterde habar berdi. Onun ölümünün sebebi ve vaqtı ağdılmayar. Baklanov 1991 yılın augustuna Sovet lideri Mikhail Gorbachev'i öy tutuluğu astına alan fikirlik toporun ağdatıdı. Topor özünü vaqtlayın hükümet ya da GKÇP adıttan daşarı yağdayları boyunca devlet komiteti atlandırdı. Bu toporda başka da 3 yokuru dereceli Sovet harbi ve siyasi resmi vardı. Baklanov şol vaqt prezidentin korunmak genişinin başlığının orunmasarıdı. Başa varmadık ağdırılışını iyiydi yani fikirler bandasının bırakdası Sovet Soyuzunun İçeri İşler Ministri Boris Pugo öz canını kaybetti. 1994 yılın 23. fevralında parlamentin aşağı köy devlet duması ağdırılışı katlaşan cemi 10 adamı günah geçiş ilan etti. Ukrayna'nın günvatarında olan bir keçi uçur helakçiliğine uçurun bortunaki yerli pilot ve 3 abaşar ayeti aradan çıktı. Polisiyanın beyanatına göre Ayraspul VT-10 Advantik kısımlı uçur 29. yılda öğlen Ivano-Frankivsk sevitinin Şeparovci ovasına bir öyün üstüne yıkıldı. Uçurdaki 3 yolcu ABŞ-nın hasit yevreylerindendir deyip Ukrayna'nın birleşen yevrey cemağı taytti. Öyün içindeki bir ayal ve 2 çağı sağaman helakçilikten kutulmağı başardı deyip polisiya aytti.